Tik tikko vasaras mācības uzsākuši 75 projekta mācītspēks dalībnieki, topošie skolotāji, kuriem jau rudenī būs jāuzsāk darbs kādā no Latvijas skolām. Projekts gādās jaunus pedagogus 60 skolās visos valsts reģionos, lielākais skaits Rīgā, bet mazākais Kurzemē. Populārākie priekšmeti, kurus jaunie skolotāji pasniegs, ir sociālās zinības, matemātika un angļu valoda. Šajā projektā pedagoga darbam pievēršas kādas jomas speciālisti, ar jau iepriekš iegūtu augstāko izglītību citā jomā. Tā kā sagatavošanās mācību gadam notiek ļoti strauji, jaunie pedagogi atzīst, ka šis laiks ir ļoti satraucošs. Tas liek izvērtēt gan savas profesionālās prasmes, gan to, kā strādāt pandēmijas laikā. Turpina Evelīna Boriseviča, kura turpmāk būs angļu valodas skolotāja Rīgas 86. Vidusskolā.
Man ir pieredze strādāt ar cilvēkiem, bet tieši ar bērniem vismazāk, kad lai man radiniekos ir bērni un man ir laba komunikācija, bet nekad nebija tās iespējas pastrādāt tieši ar bērniem, teiksim tā, mācot viņiem kaut ko vai tiešā komunikācijā. Tātad tas ir neliels satraukums par to, bet, protams, mēs saprotam, ka šajā laikā varētu būt, ka tas satraukums vēl jau vairāk, jo vēl nekas nav zināms, kā būs tie septembrī, vai mēs būsim jau skolās vai tomēr nē. Bet es ļoti ceru uz to, ka mēs būsim tomēr klātienē, jo, manuprāt, tas tiešais konteksts īpašai maziem bērniem ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs.
Lai klātienes mācības iespējami droši varētu notikt, valdība ir lēmusi, ka izglītības iestāžu darbiniekiem jāvakcinējas obligāti līdz 1. Oktobrim, ja vēlas palikt darbā. Grozījumi gan vēl jāapstiprina Saimā, tomēr par obligāto pedagogu vakcināciju diskutē jau ilgi un viedokļi atšķiras. Kā ziņots, skolotāju arotbiedrība Līzda uzstāj uz brīvprātīgu potēšanos, tikmēr daudz nozares profesionāļu uzskata, ka citas izejas nav. Tam piekrīt arī daļa jauno pedagogu, vairāk stāsta Krista Kozulāne, kura pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma kļūs par datorikas skolotāju Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā.
Nu, es pati esmu vakcinējusies un pati esmu ieguvis šo imunitāti, tā kā es ieteiktu visiem būt atvērtiem un tā kā sadarbība vērstiem, jo tas viss jau kopīgais mērķis, mēs visi vēlamies, lai bērniem ir labāk, lai jauniešiem ir labāk un lai šī izglītība tiek iegūta vislabākajā un optimālākajā veidā, kāda to var. Līdz ar to, ja tas ceļš ir vakcinācija, tad droši vien, ka tas ir arī jāiet, lai mēs virzītos visi uz priekšu.
Vislielākie iebildumi no nozares pārstāvjiem par obligātu vakcināciju līdz šim bijuši akūtā pedagogu trūkuma dēļ, kas, kā vēsta skolotāju arotbiedrība, pandēmijas laikā ir sāsinājies, jo darbu pametuši daļa vecākā gadagājuma skolotāji, kuriem attālināts darbs bijis par grūtu. Arī jaunās skolotājas Krista un Evelīna ar bažām raugās uz to, kā šī prasība ietekmēs skolotāju skaitu.
Tā varētu būt, jo tomēr ir arī cilvēki, kuri ļoti, ļoti, ļoti stingi nostājušies pret vakcinēšanos, ka viņi to negrib, un tā varētu būt, ka viņi ir aizies no darba. Ir ļoti, manuprāt, nu, tādā bēdīgi tādā ziņā, bet te jau īsti tieši no manas puses īsti pat nezinu, ko to darīt, un tas ir bēdīgi, jo tā jau, cik esmu dzirdējis Latvijā, ir jau tā skolotāja trūkums, un ja mums vēl nāks prom dēļ vakcinēšanās, arī būs tāda, tieksim, tā neformāla neforša situācija.
Skolotāju trūkumu izjūt arī projektā mācītspēks. Jau aprīlī projektam pieteica 383 aktuālās pedagogu vakances. Tās ir tikai tās, par kurām bija zināms jau laicīgi. Protams, vasarā vakanču skaits palielinās. Tāpēc arī projektā mēdz saņemt pēdējā brīža palīgā saucienus no izglītības iestādēm. Rēģēt gan uz tiem vienmēr nav iespējams, stāsta projekta skolu piesaistes vadītāja Ruta Zahārova. Turklāt, diemžēl, obligātā vakcinācija varot paretināt arī jauno skolotāju rindas.
Es domāju, ka iespējams tas ietekmēs arī jauno pedagogu skaitu, jo šobrīd ir ļoti daudz dažādu viedokļu, gan par vakcinācijas nepieciešamību, gan cilvēki ir pār, gan pret. Un arī domāju, ka jauno skolotāju vidū varētu būt kāds, kurš pieņemt lēmumu atteikties no dalības projektā un atteikties no savas acu piepildījuma kļūt par skolotāju, ja šī vakcinācija būs kā obligāts nosacījums.
Pēc pēdējo nedēļu diskusijām nozarē var spriest, ka pagājušā mācību gada situāciju piedzīvot vairs negrib neviens. Daudzi pat apgalvo, ka klātienes mācības ir vienīgais variants, kā kādā nākamgad gatavi strādāt. Tikmēr par vakcinācijas nepieciešamību gan liela daļa nav tik pārliecināti. Šaubu nav, nākamgad nozarē jābūt gatavai dažādiem scenārijiem. Tam gatavo arī jaunos skolotājus, skaidro Krista Kozulāne.
Mums noteikti gatavo gan klātienes mācībām, mums būs nometne, kur mēs tiksimies ar bērniem, un tur mēs varēsim izmēģināt šīs te prasmes, ko mēs būsim apguvuši vasaras mācībās, un, protams, mūs arī paralēli gatavo darbam ar dažādām šīm te platformām, un ar to kādi rīki varbūt ir jāpielieto tieši attālinātajās mācībās, tā kā mēs ejam abu scenārijus, jā.
Mācīt spēks jaunie skolotāji vasaras mācības uzsāka vakar, taču septembrī uzsāks mācības kādā no trīs projektā iesaistītajām universitātēm, paralēli uzsākot darbu skolā. Paula Dēvica, Latvijas Radio.